Nagbago na si Juan.
Juan! Juan!
Hinihintay na tayo ni Kapitan Tembong!
Juan, halika na! Nayon ang araw na maglilinis tayo ng ating kapaligiran.
Marami tayong makakasamang kapwa bata para tayo ay magtulungan.
Ngayon ba yun? Medyo masama kasi ang pakiramdam ko. Sa susunod na paglilinis na lang ako sasama.
Pag-alis ng mga bata, kinausap si Juan ng kanyang nanay.
Nagdahilan ka na naman, Juan! Ikaw ang nagkakalat ng mga basura sa bahay at nagtatapon ng mga ito sa labas.
Nag-aaksaya ka ng tubig at kuryente. Kapag nagpupunta tayo sa Eco Park, binubunot mo ang ibang halaman.
Magbago ka na, anak. Alam kong kaya mong gawin iyon.
Ganyan palagi si Juan. Lagi siyang nagdadahilan at hindi niya iniisip ang magiging bunga ng kanyang mga ginagawa. Isang araw, nagulat si Juan paggising niya. Hindi niya malaman kung saang lugar siya napunta.
Ako ang halamang binunot mo sa Eco Park. Hindi na ako maaaring magbigay ng sariwang hangin.
Kami ang mga basurang ikinalat mo. Dinudumihan mo ang kapaligiran. Hindi mo kami itinatapon.
Ang usok na galing sa pagsunog mo sa akin ay sumasama sa hangin na nilalanghap ninyo.
Tinatapon mo kami sa mga kanal kaya bumabaha kapag umuulan.
Namamatay kami dahil hindi mo sinasaway ang mga nagtatapon ng basura sa tirahan namin.
Nagsasayang ka ng tubig at kuryente.
Kaya dapat lang nadalhin ka rito.
Huwag po. Magbabago na po ako. Matututo na po ako magmalasakit sa kalinisan ng kapaligiran.
Juan, bakit po umiiyak? Nanaginip ka ba?
Opo, nanay. Isang masamang panaginip. Bukas po ay maglilinis na ako ng bakuran natin. Sasama na rin ako sa kapwa ko bata sa paglilinis ng ating kapaligiran.